Эклер Азаттык радиосу. Көйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 18 августу. Кептенин баадыр күнү. Кептенин жүмө дүйнө түркмөндөргө эптешиктерибизди диңлемеге чакырыя. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахыпасында эң көп окулган кабарлардын ашыны 5-нчи күндөгү жагдайга көрө Түркмөнстандагы Азаттыгын өңкү кабарчысы Кудайберди Аллашов арадан чыкты. Президенттин Астанада эден хугай чыгышы раяттары бегендир меттенатлен чап эдилен кабарларымыз чекке. Ашкабадын дөглөт алык дүкөндөрүнө барлыгы кечирилди. Сарагыслы кәрәннәсе дайханлар соек мәге мезур эдилер ден атлен чап эден кабарларымыз кем чүкепте иң көп околонлорун бәшлигине кирди. Сейле де Азаттыгын окузулары калмар ойыны Левагыңыр гийже клубуна дүлгүнсүз урушлар кечирилер ден атлен чап эдилен кабары көп окаптырлар. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттыгын кабарлары менен баарлыкта өз пикирлериңизди айтсаңыз, тежрибелериңизди, карайышыңызды, белгилериңизди пайдалансаңыз, сизден кошал болорбуз. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жемини Халипа журналист Назар Худайбердиевин журналистик мирасына багышланган жүрүүтө сөхбөтүн давам эттирерс. Арамызда жашап жүрөндүгүнө назар ага. Урозназар Худайбердиев 17 августта бир кем 75 жашынын тоюн тойломолду. Кыйскача тержиме карына үйлөнсөк, халажын Сохбетте обосынна дүнияйнен келжекки мешур журналист 1967-72 иллерді Түркмен Дөулет университетінің окап, студент вақытынна Түркмен радиясынна диктор болып ішледі. Шол иллер урознадар иілечінне қаты көуверлиян бахар программасыны алып барярды. Түркмен радиосынан башланган журналистик жолу оны 1995 иллер Прага алып келді. Назар ага Германиянын Мюнхен шаарынан Чехиянын Прага шаарына көчүп келген радиода диңлөөчүлөрүн биринин сөзү менен айтсак, түркмөн левтаны болду. Якымлы сеси, жүрөк төрүнөн кайдыган ил юрт сыйлыгы, мехри менен хем ил ичинде, хем кардешлеринин арасында халипалыгы жетишти. Эми ал эч вакыт эселмеди. Мадама өз халипаларын атлады. Назар аганын бир түркмөн Бір қал тапқырынан таярлан кеплешіклері оның өз халқына, түркмен мәдениетінің өкейлеріне, милли мәдениеті ол яды бейлік көрнішті қосын қосмаға салсан адамларың тағарласына нәхилі ұл қормат қойынның өркөзді. Бұ кеплешіклерің эфире верлен еллері түркмен саны дин әуір адамын өліп арса сықарлиян вақытына. Ил күнү кызмат эден таанымал адамдардын хатта өлүм кабарларынын хем кадагын эдилен убактына кабат келди. Онун көз башында турган тегерек стол сөхбөттөшлүгү болсо түркмөнстандыктардын башка-башка пикирлери айтмак ве диңлемек. Алаалашып яды, алаалашман алаалашмак, билеликте өсмөк, өңө кетмек тагарларынын бир бөлүгү болуп тарыхка кирди. Азаттык халифа журналисттин доолун күнүнө кабатлап Оның үйдіні қалдырын журналистік мирас ақынны Прагада яшыян язды ө сейінші. Назар ағаның егіннеші Худайверді қалы білен сөхбетті шолды. Худайверді аға, сіз одалы білен білокан, біле ішлесен адам хүкмінні дөрөзілік журналистика нұқтай назарынан айтсаңыз. Назар ағаны, Назар Худайверді-ден есас хәсет яғылық немеді?
Турмушта өз орныңы тапмак дейлен бір düşünce var da, bir adam özünü tapdı ya da tapmadı diyalar, bir heyli resmi değil yani yönü katı tahkik aydılan zat. Sol meselede Nazar Kudayverdi öz ornunu radyoda tapan adam. Nazar şol senin başlayışını alıp üstiyetliğinin son kıyılına radyo işlemeni vardı. Şu devurlarda başka da iki tane adam vardı. Şolarım yaklak geçeyin. Biri İlmurat Mehmet diyalar. İlmurat Mehmet'in bağışları vardı, sağdanlıları vardı, akıma kalıları kardeşini. Şu atları mitvottu çapbolya. Beylekesi Arslan Durduyev. Arslan Durduyev şol önkü ilçi Tahir Durduyev'in ya da tarihçi Marat Durduyev'in inisi olmalı. Şunların en küçük inileri. Arslan Durduyev Rus diline gürleyerdi. Türkmençesi yoktu onun. Yani olurum radyo barıptılar. Şol devurda gepleş kalp bariyadılar. Gepleşiklerim boğudu. Olur radyodan gitmeli oldular. Şu sahne Nazar Kudayverdi'nin radyodan gitti. Sebebi radyoda diktör olup işlemek katı ağır. Aylık hakkı az. Onun zaman cahibilerin üçü neden oklar. Hiçbir mümkünçülük yok. Şunun için adamlar başka bir yere kaçıyadılar. Nazar Kudayverdi bir neçeli işlep, işini taşlap Kerk'e gitti. Kerk'in pet uçuşçesinde muallim olup işledi. Ondan sonra Moskva gitti. Karar, o radyodan dolu ayrıldı. Yani sonu bile şert olanlar yine de radyo dolanıp geldi. Yani İl Murat Mehmedov ya da Arslan Durduyev radyo dolanmadılar. Demek Nazar Kudayverdi'nin oranı radyoda olmalı. O sonu katı söyleyen olmalı. Kovuryen olmalı. Şol yerde özümü okuyun. Onu tapıp özünü bir insan şekilde duyan olmalı. Yine şol